Tak nevím, jak prožíváte skutečnost, že se blíží Velikonoce. Někteří křesťané se dlouho před Velikonocemi postí, tak si to uvědomují velmi intenzivně, když se to období blíží. Jiní naopak možná jsou tak zahlceni běžným životem, že jednoho dne přijdou večer domů a uvědomí si, že on byl Velký pátek a já jsem si to ani neuvědomil. Je zajímavé, že i když Pán své učedníky na ty první křesťanské Velikonoce docela dost připravoval a několikrát znova a znova oznamoval, co se stane. Stejně když k tomu došlo, tak se zdá, že byli velmi zaskočeni, byli zmatení a nerozuměli tomu, co se to děje a proč se to vlastně děje. Možná je to tak i dnes někdy s námi, možná je to tak prostě proto, že ty boží záměry bývají tak často radikálně odlišné od toho, co bychom si přáli my. A naše mysl není schopná to přijmout. Ne, že by to bylo tak těžké na pochopení, myslím, že to nebylo intelektuálně nepřijatelné pro učedníky, ale bylo to těžké přijmout, připustit si, že by to skutečně mohlo být tak, jak to všechno Pán říká. Známe to zoufalé Petrovo zvolání, když o tom mluví, to se ti, Pane, nikdy nesmí stát, ty jsi Mesiáš, ty jsi král, tebe nikdy nesmí nikdo zabít. Tvůj úkol je vládnout a vládnout tady věčně. Nerozuměl tomu tehdy, i když to slyšel několikrát, opakovaně. Často nerozumíme ani my, ale Petr, i když nerozuměl, nakonec věřil. A proto také v tom všem přes všechen ten zmatek nakonec rozpoznal velikou boží slávu. A porozuměl tomu, že to byl boží záměr, a když o letnicích káže, tak nemluví o Ježíšově kříži jako o veliké prohře, ale říká, to byl boží záměr a proto dnes my všichni můžeme být spaseni, proto vám dnes všem zvěstuji odpuštění hříchu. A tak se ten jeho zmatek a to nepochopení přetavilo v boží milosti v něco velikého. A když tehdy kázal, mnoho tisíc lidí uvěřilo v Ježíše Krista, tak vznikla církev. Nerozuměl, byl zmaten a přesto věřil. A potom viděl boží slávu. Podobně jako sestry Marie a Marta z Betánie. Nerozuměli, když zemřel jejich bratr Lazar. Byli zmatené, ale přesto věřili a nakonec viděli boží slávu. Já bych se rád s vámi dnes na ten příběh podíval do Janova evangelia 11. kapitoly. A předem se omlouvám, že patrně, pokud si vyzvednete to kázání v tištěné podobě, v mezipatře, že tam je asi špatně uvedená kapitola, zjistil jsem to až dnes ráno, není to Jan 1. kapitola, ale Jan 11. kapitola. Tak pokud byste to třeba někomu chtěli dát, tak mu to prosím opravte. Jan 11. kapitola. Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betánie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy. A její bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu vzkázali, Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když to Ježíš uslyšel, řekl, ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ní oslaven. Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl. Teprve potom řekl svým učedníkům, pojďme opět do Judska. Učedníci mu řekli, mistře, není to dávno, co tě Židé chtěli kamenovat a zase tam chceš jít? Ježíš odpověděl, což nemá den 12 hodin, kdo chodí ve dne, neklopítne, neboť vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž v něm není světla. To pověděl a dodal, náš přítel Lazar usnul, ale jdu ho probudit. Učedníci mu řekli, pane, spí-li, uzdraví se. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl přímo, Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu. Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům, pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již 4 dny v hrobě. Betánie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty, a mnozí z Židů přišli k Martě a Marii, aby je potěšili v zármutku nad jejich bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel, ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš jí řekl, tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš jí řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu, ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. S těmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí, je tu mistr a volá tě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kde se s ním Marta setkala. Když viděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní. Domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil a vzrušen řekl, kam jste ho položili? Řekli mu, pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali, hele, jak jej miloval. Někteří z nich však řekli, když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel. Ježíš znovu rozhorlen přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl, zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla, pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den. Ježíš jí odpověděl, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit. Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl, otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem, Lazare, pojď ven. Zemřelý vyšel. Měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář zahalenou šátkem. Ježíš jim řekl, rozvažte ho a nechte odejít. A mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, v něho uvěřili. Jan ve svém evangeliu poměrně často popisuje nedorozumění, ke kterým docházelo okolo Ježíše, když lidé naslouchali jeho slovům, jeho učení. Přece jenom to bylo učení z jiného světa. A to, že byli v jednom kuse zmatené zástupy, lidé, kteří přicházeli, odcházeli, to nás asi zas tak nepřekvapí, ale oni často nerozuměli ani ti nejbližší, učedníci. A to už stojí za zamyšlení, proč tomu tak bylo. A proč někdy i my, kteří už mnoho let následujeme Pána Ježíše Krista, říkáme si křesťané, tedy Kristovi učedníci, proč i my jsme někdy zmatení. A možná pochybujeme o víře a říkáme si, slyší nás opravdu někdo? Je tam ten Ježíš? Je tam ten Bůh? Rozumí nás? Zajímá se opravdu o nás? Ten jehož jméno neseme? Když jsem nad tím příběhem přemýšlel, jak to tehdy bylo, co prožívali lidé okolo Ježíše, tak mě vytanuli na mysli tři takové důvody, proč možná byli tehdy někteří z nich zmatení nad tím, co dělá. A uvědomil jsem si, že možná jsou to tři důvody, proč já sám jsem někdy zmaten nad tím, když se tak nějak lidsky, narychlo dívám na Boží jednání. Pojďme se podívat na tu první věc. Ten náš dnešní oddíl začíná zoufalým vzkazem, pane, tvůj přítel Lazar je vážně nemocen. A mohli bychom dodat, pospěš si prosím, honem, protože jestli nepřijdeš hned, tak on umře. A co potom? To je konec. My víme, že uzdravuješ nemocné. A my ti věříme, že ho uzdravíš. Je to přece tvůj přítel. My tak nějak vnímáme z různých náznaků z Bible, že Ježíš zvlášť tuto rodinu měl velmi rád a že se tam často uchýlil, když sloužil v Jeruzalémě. Bylo to asi hodinu cesty od Jeruzaléma. Často tam byl stranou zástupu v krásném rodinném prostředí těchto tří sourozenců, Lazara, Marie a Marty. A tak přijď, tvůj přítel, Lazar umírá. A co pán na to udělá? Nechá ho umřít. Zůstane ještě dva dny tam, kde byl. A když pak konečně do Betánie dorazí a vidí smutné sestry a spoustu dalších rodinných přátel, kteří přišli Lazarovu smrt oplakávat s nimi, tak ho to začíná emocionálně přemáhat. On vidí, jak ti lidé pláčou, vidí, jak ty sestry pláčou. Je mu to najednou líto. Je na něm vidět ta lidskost v plnosti. To, že není nad tím vším povznesen, že je nejen Bohem v dokonalosti, ale člověkem v dokonalosti a pláče. A když ho vidí, tak říkají, podívejte se na ně, jak skutečně toho Lazara miloval. To je skutečně přítel. Ale někteří říkají, a proč tady nepřišel dřív? Proč mu nepřišel pomoci? A slyšíme to i v tom, co říkají ty sestry. Pane, kdybys tady byl, tak by náš bratr nezemřel. Vůbec ti nerozumíme. Místo toho, aby si hned přišel a pomohl, tak někde otálíš 2-3 dny a když pomalu přijdeš, tak místo toho, aby ses nějak omluvil nebo vysvětlil, kde jsi tak dlouho byl, tak tady stojíš a pláčeš. Co to je za Boha? Nejdřív nezasahuje, když ho voláte, a pak pláče? Pane, vůbec ti nerozumíme. Máte taky někdy v životě pocit, že Pánu moc nerozumíte? Že dopouští věci, které nedávají smysl? Že neodpovídá na modlitby, na které by přece odpovědět měl? Že zůstává pasivním tam, kde evidentně je přece potřeba jednat? My nestojíme o Boha, který bude otálet a potom nad náma bude naříkat. My stojíme o Boha, který bude jednat. Proto k němu voláme, nebo ne? Skutečně všimněme si, že se tím dnešním oddílem nese taková výtka znova a znova. Pane, kdybys tu byl, Lazar by nezemřel. My všichni, pane, přece víme velmi dobře, co bys měl udělat a jsme v šoku, že si to neudělal. Jsme nemile překvapeni, jsme zmatení, nerozumíme ti. Jenže víme my, smrtelníci, doopravdy, co by měl Boží syn dělat, co je správné. Kdo jsme, abychom radili tomu, kdo stvořil celý svět? A když naši radu nepřijme, tak abychom se na něj zlobili. Možná mu vyhrožovali tím, že nás zklamal, že v něj tedy nebudeme věřit. Jak zoufale se někdy snažíme vměstnat do svých omezených lidských představ toho, který nás stvořil. To není možné. A není divu, že jsme pak zklamaní, že jsme rozčarovaní. Na světě je mnoho věcí, které nám lidem smysl nedávají. Je to tak. Znamená to ale nevyhnutelně, že nedávají smysl ani Bohu? Neměli bychom si spíš při pohledu na Ježíšův život připustit, že Pán vždycky věci dělá tak trochu jinak, že nás stejně nakonec vždycky překvapí, že to je zkrátka jeho styl, že Bůh je vždycky jiný a větší. Možná, že by pak to naše zmatení spíš vystřídal obdiv. A taková otázka, pane, tak to jsem zvědav, jak z téhle šlamastiky najdeš cestu ven. Já už ji opravdu nevidím. Jsem opravdu zvědav. A možná, že bychom skutečně byli překvapeni, že tam, kde naše cesta končí, tak v případě Ježíše to tak není. Pro něj ta cesta vede dál. Myslím, že druhým důvodem, proč jsme někdy při pohledu na Boží jednání silně zmatení, může být to, že se na věci díváme příliš z vlastní perspektivy. Hodnotíme situaci primárně podle toho, co to přinese nám. Je to můj bratr, nebo je to můj život, tak pane, musíš co si udělat. To se týká nás. Ale když se díváme do toho našeho příběhu, nemůžu se ubránit dojmu, že tady šlo o něco mnohem víc. Všimněte si, že učedníci říkají, pane, přece nechceš jít zpátky do Jeruzaléma, vždyť tě tam ti Židé chtěli nedávno zabít. Oni tam vůbec v tebe nevěří, buď rád, že jsi tady, v Galileji nebo kde jsi. Pán možná mluví trochu tajemně, ale v podstatě jim říká, půjdeme tam, až bude ten správný okamžik. Oni nemají ve svých rukou můj život, ten patří mému otci, takže já se nebojím. Jestliže je můj úkol tam jít, já tam půjdu, nebudu koukat na to, jak to bude s mým životem. A on stejně směřoval k tomu, že už krátce na to měl položit svůj život za nás všechny. Ten problém byl, že mnozí v Jeruzalémě nevěřili. Říkali, on to všecko dělá z kdo ví jaké moci, z moci ďábla, kdo ví odkud to má tu moc, že uzdravuje. A teď se stala zvláštní věc, umírá Lazar. Mnozí z jeruzalémských, kteří nevěřili v Ježíše, možná, že mnozí z těch, kteří se na něj zlobili, nebo ho opravdu neměli rádi, přicházejí na ten pohřeb a zůstávají tam, utěšují ty sestry. A teď nastane poprask, on tam přichází i ten Ježíš, se kterým si neví rady. Jenže co se odehraje? Ježíš Lazara vzkřísí z mrtvých a mnozí z těchto skeptiků, možná, že někteří z nich i byli vyloženi odpůrci Ježíše, najednou kapitulují a uvěří v něj. Tam nešlo jenom o Lazara, tam nešlo jenom o Martu, o Marii, tam šlo o něco mnohem většího. Tam šlo o veliké svědectví, skrze které mnozí z jeruzalémských uvěřili. Těžko se nám to možná přijímá. A to kvůli tomu chudák Lazar zemře? Tak se to tehdy stalo. Pán Bůh myslel na něco víc, než jen na tu rodinu jako takovou. Ta moc není k smrti, říká učedníkům, ale k Boží slávě, aby skrze ní byl Syn Boží oslaven. A to nejenom tak, že bude vzkříšen Lazar, ale právě, že skrze to vzkříšení mnozí uvěří. A říká, kvůli vám jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste i vy, učedníci, uvěřili, protože vidím, že pořád taky pochybujete. A Martě říká, neřekl jsem ti, že když budeš věřit, že uvidíš Boží slávu. A zase ta Boží sláva, myslím, není jenom v tom, že Lazar vstal, ale v tom, že mnozí další uvěřili skrze to, že vstal. Hlavní téma našeho oddílu vlastně tedy není záchranná akce jménem Lazar. Hlavní téma našeho oddílu je to, že Ježíš zjevuje svoji slávu skeptikům v Jeruzalémě. Byť prostředkem k tomu všemu bylo něco tak drastického a hrozného, jako byla Lazarova smrt a pak vzkříšení. Pán Bůh si přeje, abychom se i my podíleli na něčem větším, než je náš vlastní život. A nám se to někdy těžko přijímá. Když máme problémy, tak se ptáme, a pane, co já z toho budu mít? Dostaneš mě z toho ven? A když mě z toho dostaneš, jak mě odměníš? Co já a my? Boží království je víc než my. Mnozí lidé v Božím království trpěli proto, aby jiní mohli žít. A najdeme i takové hrdiny mezi českými křesťany v naší historii. Oni sami možná nakonec z toho až zas tak moc dobrého neměli. Jiní měli. Ale věřím, že nakonec v konečném důsledku oni viděli také Boží slávu. Možná je vidí až z věčnosti, nevím. Možná ji zahlédli už tady na zemi. Uprostřed toho všeho utrpení, které bylo často pro druhé. Pán Bůh si přeje, abychom se podíleli na věcech, které jsou větší, než jsme my sami. Pokud na to nebudeme ochotní přistoupit, pak budeme často zmatení. Co se děje a proč se to děje? Ale pokud se na to podíváme z tohoto širšího pohledu, pokud si položíme otázku, co ty moje problémy dělají s druhými, jak se skrze můj život může zjevit Boží sláva, aby jiní uvěřili nebo se přiblížili k Bohu, pak leccos bude dávat mnohem větší smysl. A nakonec to třetí, nabízí se k tomu logická námitka, ale není to kruté od Pána Boha. On nechá Lazara zemřít nejenom jednou, ale dokonce dvakrát, protože ho ještě vzkřísí. A kdo z nás by chtěl umírat dvakrát v životě? Já ne. My přece, Pane Bože, nejsme žádné laboratorní myši. Není to kruté nechat zemřít Lazara jenom proto, aby spoustu dalších lidí mohlo poznat, kdo je Ježíš Kristus. Aby mohli být svědky toho, že vstal z mrtvých. Musíme si uvědomit, že Lazarova smrt nebyla ničím neobvyklým. Žijeme ve světě, kde od páru Adama a Evy vládne zlo a bolest. Lidé zkrátka trpí, umírají, slabí bývají utlačováni, ambiciozní se derou nahoru po hlavách druhých. Nemoci nedělají žádné rozdíly mezi dobrými nebo zlými lidmi. Člověk prostě může onemocnit i smrtelnou nemocí a zemřít v jakémkoliv věku. Bez ohledu na víru, vyznání, jestli je dobrý, zlý. To je zákon hříchu a smrti, který tady nějak vládne. Kvůli našemu hříchu na počátku Pán Bůh proklel stvoření. A do značné míry to je to prokletí, které neseme všichni na sobě. Lazar umřel tak, jako umírá každý jiný člověk. Musíme si uvědomit, že Pán Ježíš to, co udělal při své službě, je to, že spíš ten zákon často pozdržel, že ho zastavil, že do toho nadpřirozeně vstoupil. Že to, co mělo přirozeně proběhnout, že lidé měli být nemocní, třeba celý život, zmrzačení, že měli přirozeně umírat, že on to odňal ve výjimečných případech. To znamená, že my nemáme právo mu vyčítat, Pane, jak to, že každého neuzdravíš? To není jeho úkol. To ani nemá v plánu. Tak to tu být má, protože země je prokletá. A je to proto, abychom si uvědomili, jak zoufale potřebujeme Boha. Jak zoufale se potřebujeme vrátit k tomu, který to na počátku stvořil všechno dobře a krásně. I odaní křesťané mohou onemocnit a zemřít, jako byl Lazar. My nemáme právo Pánu vyčítat, proč to tak nechal. Často to tak nechá, to je život. Lazarová smrt sama o sobě byla prostě zlá, o tom není pochyb a proto snad i Pán pláče a vyjadřuje soustrast nad tím vším. Ale úžasná věc v tom všem je ta, že když my křesťané necháme vstoupit Ježíše Krista do toho našeho trápení, do těch našich zápasů, tak můžeme nakonec v tom všem prožít smysl. Že to není nadarmo, není to zbytečné. Je v tom hluboký smysl. Ani Lazar netrpěl nadarmo, i když to bylo zlé utrpení. Netrpěl nadarmo, protože přišel do jeho života Pán. A to je i pro nás všechny výzva a naděje. Nikdo z nás, kdo patříme Kristu, netrpíme nadarmo. Zlo samo o sobě není dobré, není na něm nic dobrého. A nemáme záruku, že budeme vždycky uzdraveni, vysvobozeni. Že všechno proběhne hladce. Že Pán zrovna v našem životě udělá výjimku. Ano, proč ne? Často ji dělá, když k němu voláme a modlíme se. Ale někdy ne. někdy dopustí, aby věci dopadly tak zle, jak se prostě lidsky vyvíjejí. Ale to neznamená ještě, že se nakonec v tom nemůže oslavit a chce. Když apoštol Pavel říká, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kdo milují Boha, tak tím říká, že když budeme milovat Pána, tak to nebude nadarmo, ať se stane cokoliv. Možná to sami zakusíme ve svém vlastním životě, to dobro. Ale možná to zakusí mnozí jiní místo nás. Ale každopádně nebude to nadarmo. A tak možná, že při pohledu na Boží jednání, když jsme zmatení, že to může být prostě proto, že nám chybí tenhle hlubší vhled do situace. A říkáme si, není Bůh krutý, proč to dopouští, proč to dělá? Ale nedomýšlíme to, že žijeme v takovém světě, v jakém žijeme. A že pokud se Bůh rozhodne neudělit nám zvláštní výjimku a nadlehčit to, co čím musí procházet všichni lidé na tomto světě, tak proto má zvláštní záměr. A rozhodně to nebude beze smyslu. A tak co kdybychom se raději přestali zmateně ptát a vyčítat Pánu Bohu, cože se to děje? Pane, nerozumíme ti. Co kdybychom raději se stišili, připravili se na Velikonoce a při pohledu na Velikonoce si znova srovnali v hlavě to, že uctíváme Pána, který se s Otcem sám nepřel, ale podrobil se jeho vůli. A udělal to z lásky k němu a udělal to z lásky k nám. Uctíváme Pána, který sám zemřel pro větší dobro nás všech. Který nehledal svoje vlastní výhody a neptal se, co já z toho budu mít, ale ptal se, co druzí budou mít z mého života a pak i smrti. Udělal to dál, protože v utrpení viděl dál než my. A nebylo to snadné, my víme, že Pán s tím zápasil. Ano, tak jako tehdy plakal nad hrobem Lazara, tak se chvěl při pomyšlení na svůj kříž a přesto byl věrný. Z moci Ducha Svatého nás vykoupil svojí smrtí na kříži. A v moci Ducha Svatého povstal z mrtvých, tak jako vzkřísil Lazara. A tak je to výzva i pro nás. Možná, že v těch našich trápeních a zmatcích i my tak nějak umíráme. Ale kež bychom mohli povstat v novém naději a v novém vnitřním životě, v nové síle. I když jsem prošel trápením, Pán mě podržel. A stálo to za to. Má to smysl. Pokud to trápení má mít nakonec i ten rozměr, že nás Pán odvolá z tohoto světa, pak povstaneme jednoho dne spolu s ním, jak říká, vyznává Marta, spolu s Mesiášem. Povstaneme k věčné slávě. A pak věřím, že nám to zase nebude líto. A bude nám jasné, proč jsme tady byli a co všechno se dělo. A tak přijměme i z tohoto příběhu povzbuzení. Ano, nejsme to my sami, kdo pochybuje a kdo má zmatky. A komu připadá někdy, že nerozumíme tomu, co Pán dělá. Mnozí z Božích služebníků, kteří byli blízko Pánovu srdci, měli podobné zmatky, nerozuměli, ale přesto věřili a nakonec viděli Boží slávu. Tak kéž my všichni jsme těmi, kdo věří navzdory pochybnostem a zmatkům, protože nakonec uvidí Boží slávu. Amen.